Vi midt inne i en gjennomgang av Løkstrups etikk. Jeg skal fort dra hovedlinjene i det bildet som vi på en måte tegnet opp så langt, så vi i størst mulig grad får en form for helhet på plass. Vi startet med å følge resonemangene hans rundt fenomenet tillit, som altså er et grunnleggende fenomen i vår omgang med hverandre. Og et viktig poeng her er at tillit alltid er en form for utlevering. Altså i det vi viser et annet menneske tillit, så utleverer vi oss også. Og i den utlevering som alltid finner sted mellom mennesker i et forhold der tillit spiller rolle, så finnes det også makt. Vi gir noen makt ved å utlevere oss. Vi får makt ved at noen utleverer seg. Og for å si det enkelt, i den makten ligger den etiske fordring. Du skal ta vare på det av din nestes liv som du har i din hånd. Vi har aldri noe med andre mennesker å gjøre, uten at vi på et eller annet vis har noe av deres liv i vår hånd, mye eller lite. Det varierer, men fordringen er at man skal ta vare på det av sin nestes liv som han har i sin hånd. Denne etiske fordring springer altså ut, sier Løkstrup, av det ontologiske faktum at vi er utlevert til hverandre. Altså, det er et faktum at vi lever i en gjensidig avhengighet av hverandre. Vi er, som Luther sier, og som Løkstrup gjentar, hverandres daglige brød. Luther sier det i forbindelse med fortolkningen av en av bønnene, elementleddene i Fader vår, gi oss i dag vårt daglige brød. Det er ikke bare brød i fysisk forstand, sier Luther. Det er også de menneskene vi er avhengige av. Vi er hverandres daglige brød. Og vi skal ikke nekte hverandre det brødet vi faktisk er. Denne etiske fordring, som altså er knyttet til dette elementære faktum, er, sier Løkstrup, taus. Skal vi se, nå gikk jeg for langt. Det betyr, den sier ikke hva man skal gjøre. Det må vi skjønne, finne ut selv, tenke igjennom. Den er radikal i den forstand at den krever uselviskhet. At vi altså tenker på vår neste og ikke oss selv. Den er ensidig, men altså ikke basert på en sånn utveksling av tjenester, varer og tjenester som det heter i dag, hvor jeg får dette av deg, og da får du dette av meg. Men det er en fordring som ikke forutsetter at den andre yter gjengjeld. Resiprositet, som det så fint heter, er her ikke poenget. Og det siste punktet, den er anonym. I betydningen, ingen eier den. Ingen står og sier, ja, men det er min fordring. Det er jeg som stiller den, og som derfor har en autoritet eller kraft til å stille den. Det betyr at den fordring som melder seg i møte med et annet menneske, er det ikke den andre som stiller. Altså, det er ikke sånn at det er den andre som stiller fordringen, og så har jeg en plikt til å lyde den fordring som den andre stiller. Altså, gjøre det den andre ber meg om. I en rekke sammenhenger, sier Løkstrup, så må vi jo gjøre det motsatte. Det er enklest i forhold til barn. Vi kan ikke alltid gjøre det et barn ber oss om. Vi må selv ta ansvar for hva vi mener er rett og riktig. Slik er det også i forhold til voksne mennesker. Det er altså ikke den andre som eier forordningen og sier «Du har plikt til å ta vare på mitt liv, det krever jeg». Jeg må gjerne kreve det, men forordringen er ikke identisk med den andres krav. Og det betyr, sier Løkstrup, at når det gjelder å forstå hva forordringen betyr i praksis, så beveger vi oss mellom to ytterpunkter. Det ene er ettergivenheten. Jeg bøyer meg for alt det den andre vil og gjør. Og det andre hensynsløsheten. Jeg hører overhovedet ikke på hva den andre sier og gjør. Jeg bestemmer selv. Jeg vet hva som best for deg. Punktum. Etikken altså i dette mellomrommet, mellom ettergivenhet på den ene siden, og hensynsløshet på den andre siden. Hvordan det skal avveies i praksis? Ja, så det knyttet til den situasjon vi faktisk befinner oss i. Hvordan kan vi leve med en sånn fordring? Som altså taus, radikal og ensidig, og også anonym. Det vil si, den kan stilles til alle. Alle kan bli konfrontert med fordringen. Ingen kan si nei, ligg unna, for den min. Så det jeg som bestemmer hvem den skal stilles til. Det kan ingen gjøre. Men hvordan kan vi leve med den? Sier Løkstrup. Vel, det vi jo i praksis gjør, å nedskrive den til noen praktiske konvensjoner. Vi sier vi skal være rimelig uselvisk. Vi skal være rimelig imøtekommende, men det grenser. Altså, vi lager en sosial konvensjon som gjør at fordringer mulig til å leve med. Men det en nedskrivning. Altså, vi har skrevet den ned til noe praktikabelt. Og det betyr at i en hvilken som helst situasjon hvor vi har nedskrevet den, så kan man spørre, ja, men det riktig? Altså, har du nå innfridd fordringen? I forhold til en hvilken som helst konvensjon, måte å te seg på, så kan vi alltid spørre, ja, men nå fordringen innfridd? Den kan alltid konfronteres med konvensjonen. Vi kan ikke leve uten konvensjoner som nedskriver fordringen, men derfor melder også fordringen seg alltid i forhold til en konvensjon. Vi kan alltid spørre, ja vel, men det riktig? Det nok? Det uselviskhet? Det dette nesten skal ha? Har vi vært for gjerrige, for å si det sånn? Vi må gjerne mene at i prinsippet skal alle som trenger beskyttelse kunne komme til Norge og få det. Og så mener vi at i praksis lar det seg ikke gjøre. Og så lager vi noen konvensjonelle regler om hvem som kan få oppholdstillatelse og hvem som ikke kan få. På en eller annen måte må vi finne en praktisk måte å håndtere det på. Men uansett hvilken regel eller konvensjon eller lov vi finner, så kan man spørre om det rett. Asylpolitikken for streng? Eller for liberal? Altså, fordringen kan alltid stilles til konvensjonen, fordi konvensjonen en nedskrivning. Og der lever vi i spenningen mellom nedskrivninger av den etiske fordring til noe praktikabelt, og denne radikale, ensidige fordringen, som alltid kan så å si, komme bakpå oss og treffe oss, enten i bakhodet eller midtskips. Denne forståelsen av fordringen impliserer en livsforståelse, sier Løkstrup. Altså en tolkning av det ontologiske faktum, andres brød, daglige brød. Det faktum at vi utlevert til hverandre kan tolkes på forskjellig vis. På en eller annen måte må det tolkes. Men det kan tolkes på forskjellig vis, det vil si det krever en livsforståelse. På en eller annen måte har vi en livsforståelse knyttet til vårt samliv med andre mennesker. Og Løkstrup sier, fordringen koblet sammen med en livsforståelse som sier, liv en gave. Eller liv gitt, liv skjenket. Teologisk sagt, liv skapt. Og det en nødvendig sammenheng mellom fordringen og livsforståelsen, som sier at man kan ikke forkaste den ene og beholde den andre. Men man kan selvfølgelig forkaste begge. Man kan si, jeg tolker ikke livet sånn. Livet ikke gitt, ikke skjenket på noe vis. Derfor det heller ingen fordring. Men jeg kan ikke si, sier Løkstrup, at livet skjenket. Det gitt, det ikke mitt, det en gave. Men jeg har ingen fordring knyttet til det. Altså, de to tingene henger sammen. Det betyr at nihilismen, hvis vi nå bruker den som en enkelt alternativ som sier livet ikke skjenket, det ikke gitt, det hva du gjør det til. Og det har ikke noe annet mening, ikke noe annet innhold enn det den enkelte gir for sin del. Altså livet i utgangspunktet nihil, intet, tomt, noe jeg kan gi mening, men ikke noe som har noen annen mening enn det jeg velger å gi det. Det en selektorup, det en mulig livsforståelse. Jeg kan ikke utelukke per definisjon eller med noen form for matematisk bevis at det feil, men det ingen nødvendig måte å forstå livet på. Det kan også forstås slik at livet skjenket. Begge fortolkninger mulige. Ingen nødvendige. Men, det skal vi komme litt til etter hvert, Løkstrup sier, fortolkningen av livet som skapt eller gitt har et lite fortrinn. Det noe med våre livserfaringer som taler i den retning. Ikke mer, men akkurat det. Jeg prøvde forrige gang å gi noen eksempler på det som ikke nødvendigvis Løkstrups egne, knyttet til dette fenomenet å kunne oppleve noe som ufortjent. Å kunne møte det som skjer med en form for takknemlighet, som innebærer at det som skjer har en form for overskudd av mening. Det har ikke bare den mening jeg legger inn i det, men det som skjer har en form for overskudd. Jeg brukte dette å kunne pese seg opp på en fjelltopp, og så få en fornemmelse av takknemlighet når man ser utover landskapet, som også innebærer at det en form for overskudd av mening i det sanseinntrykket jeg... noen ganger så kom man jo ikke utenom reklame på TV. Og det vel L'Oreal som har liksom kjørt denne fordi du fortjener det. Fordi du fortjener det. Det mulig å gå gjennom livet med den livsholdningen i møte med alt som skjer? Det fordi du fortjener det. Eller det fordi jeg fortjener det. En ting om hvorvidt det logisk mulig, tankemessig, å si at når jeg befinner meg så vel som jeg gjør her i Norge, i en form for liten velstandsboble i verden, så det fordi jeg fortjener det. Men spørsmålet som skjer med min livserfaring hvis alt som skjer meg møtes med fordi jeg fortjener det. Spørsmålet om ikke livsgleden eller overskuddet knyttet til livserfaringen tømmes hvis jeg ikke kan oppleve annet enn det jeg fortjener. Altså hvis ikke jeg kan oppleve et moment av ufortjent lykke, ufortjent nåde, ufortjent imøtekommenhet, og på den måten også bli båret, og ikke bare slå meg ned i det jeg fortjener. Dette tror jeg helt elementært ned på fenomener som vi ikke reflekterer over under denne synsvinkel. Alt fra det helt banale, nå brukte jeg denne fjelltoppen, vi kan samles oss noen mennesker til en fest, noen har lagd i stand mat, gjort det hyggelig, i møtekommende. Og hvis jeg møter alt som skjer som gjest under synsvinkel, det fordi jeg fortjener det. Det fordi jeg fortjener det. Maten god, men det fordi jeg fortjener det. Altså jeg har blitt invitert, men det fordi jeg fortjener det. Så det spørsmålet om ikke noe av den gleden ved det å være sammen med andre faktisk tømmes for innhold. Helt fra dette helt banale til det helt i for seg store og grunnleggende fenomenet kjærlighet, det at noen glad i meg. Alt fra et vennskap hvor jeg har noen venner som faktisk glad i meg, til en ektefelle eller en samboer som glad i meg. Hvis jeg hele tiden møter dem, det jo fordi jeg fortjener det. Så det spørsmålet ikke overskuddet i det at noen faktisk ser meg, blir borte. Bortsett fra altså at det vanskelig å begrunne at den situasjonen som jeg befinner meg i, er en situasjon som jeg befinner meg i fordi jeg fortjener, i motsetning til de fleste andre i verden, så er det spørsmålet om hva slags livsopplevelse som kommer ut av det ikke å kunne motta noe som ufortjent på et eller annet vis. Det å ikke kunne motta livet som en gave. Dette er i og for seg altså ikke Løkstrup, la meg presisere det. Dette er Kristoffersens forsøk på å spinne litt videre på noe av det som ligger i Løkstrups tekster. Men er et forsøk på å fange opp noe av det Løkstrup er opptatt av når han snakker om livet som gave. Det Løkstrup selv bruker, og som vi var igjennom fort sist, er dette med de spontane eller suverene livsytringene. Og nå så jeg at du hadde et spørsmål. Eller hadde du ikke?
Jo, det bare var litt
bak tilbake. Ok. Da lar vi det ligge bak, og så bare suser jeg videre. Jeg hadde lyst til å gjennomføre det resonemanget før jeg liksom sa nu. De spontane livsytringene, fenomener som tillit, barmhjertighet, talens åpenhet, som er livsvilkår for oss, ikke er fordringer, ikke er regler, ikke er krav, men er fenomener som konstituerer vårt samliv, er også fenomener som på et vis bærer oss, åpner oss for verden, som jeg sa, er fenomener som på en eiendomlig måte ikke er våre, ikke kan brukes til noe, altså barmhjertighet med baktanke er ikke barmhjertighet på samme måte lenger. Det er fenomener som er uunnværlige, som også åpner oss for verden. Livet består ikke bare av disse spontane livsytringene, selvfølgelig ikke. De består også av kretsende tankefølelser, er Løkstrups uttrykk, misunnelse, sjalusi, hevngjerrighet, fenomener som på en litt annen måte enn disse spontane livsytringene er våre, fenomener som sperrer oss inni oss selv, fenomener som kan unnværes. Vi snakket litt etter forrige forelesning noen om ja, men er misunnelse og sjalusi akkurat det samme? Kan ikke være noe positivt i sjalusien? En form for rimelighet også i reaksjonen som ikke ligger i misunnelsen? Og det kan det. Vi har ikke noe annet, hverken jeg eller Løkstrup har noe annet tilgang til disse erfaringene enn den vi så å si har gjennom vårt eget og andres erfaringsliv, så det er ikke gitt at sjalusi per definisjon må være sånn som Løkstrup har definert det. Det han nok tenker på er det vi vel ofte kaller for en form for sykelig sjalusi, altså noe som går utover den rimelighet av sårethet som også kan ligge i en sjalu reaksjon. Poenget hele tiden er dette som eksempler på det han kaller kretsende tankefølelser, hvor vi altså sperres inne i vårt eget følelsesliv, kretser om oss selv, og alt som skjer blir på en måte tolket inn i hva betyr det for meg. Livet har begge fenomener. Både spontane livsytringer, tillit, talens åpenhet og misunnelse og hevngjerrighet. Vi gikk så videre til det som Løkstrup kaller for urørlighetszonen, som han heller ikke gir noen bestemt definisjon av, men som han så ofte gjør, bruker eksempler for å prøve å illustrere hva det er han fanger opp, eller ønsker å fange opp. Vi snakket om det forrige gang som et vi møter, eller finner, eller ser, fornemmer en form for urørlighetszone, at det er noe ved det annens liv som vi holder oss tilbake fra å si, trampe inn i med sko nummer 52, i møte med møteplager, i et debattmøte, og kanskje ikke så forsiktig er vi i omgangen med barn. Hvorfor fornemmer vi slike sammenhenger, en form for behov for å skille mellom grunner og motiver? Hvor vi prøver å forholde oss til de grunner som vedkommende gir for å mene eller hevde noe, og lar motivene ligge. Det er til dels av hensyn til sårbarheten. Det å gå løs på andre menneskers motiver er også å gå løs på det punktet i livet hvor de er, hvor vi er, mest sårbare, og hvor man med den helt rette replikk på det helt rette sted kan ødelegge et annet menneskes liv. Vi fornemmer litt at det er en kraft i ordene våre hvis vi går løs på andre menneskers motiver. Henger dem ut som misunnelig i en offentlig sammenheng, som også kan være livsødeleggende. Skal vi kunne snakke sammen, så må vi dessuten å holde oss til saken, så må vi dessuten lære oss å skille mellom grunner og motiver, fordi sakorienteringen i vår samtale går ellers i stykker. Så vi må også skille mellom grunner og motiver av hensyn til kommunikasjon. Et punkt hvor også dette dukker opp som et viktig skille i en praktisk sammenheng for mitt vedkommende, er jo det arbeid vi sitter med i forskningsetisk utvalg på universitetet, hvor de som har mistanke om at andre har stjålet deres forskningsresultater, kan melde inn en klage på det. Og det er klart, det kan ofte være at man gjør det, fordi man ønsker å ta, for å si det på dårlig norsk, ta rotta på noen. Man har noe å hevne, man melder inn, man klager, man rapporterer av misunnelse, av hevngjerrighet, altså av motiver som ikke i og for seg står høyt i kurs. Men det betyr jo ikke at det man sier ikke er riktig av den grunn. Altså, man kan ha meget gode grunner og dårlige motiver. Det kan være en personkonflikt, men det som sies kan likevel være riktig. Altså, det holder ikke å si at ja, her er motivene dårlige. Grunnene kan være gode, og vi må forholde oss til grunnene og ikke si kun. Ja, men dette er bare for å ta igjen fra neste runde, forrige runde. Og dette er selvfølgelig noe vi kjenner fra oss selv. Vi vet utmerket godt at vi er sårbare hvis noen begynner å gå løs på motivene våre. Vi var også innom dette med sinnsreserven sist. De fenomener som opptrer når vi forholder oss til mennesker som har mistet grepet på seg selv. Hvilket jo kan skje fra tid til annen, enten ved at man ikke greier å stå på le, eller at man ikke greier å kontrollere sinnet sitt. Poenget i denne sammenhengen er igjen at det er noe, det å bli eksponert for mennesker uten sinnsreserve, fornemmes som en, forhåpentligvis, som på en måte å trenge inn i eller være til stede som tilskuer på noe som man egentlig ikke har noe med. Og vi synes selv ikke alltid det er spesielt hyggelig å ha mistet grepet på oss selv overfor andre. Særlig ikke hvis vi mister grepet på oss selv i sinne. Det kan vi i og for seg gå og angre på i årevis etterpå. Det glapp. Da sa jeg noen ting som jeg ikke burde ha sagt. Men sagt er sagt. Igjen en fornemmelse av at det er noe ved den annen menneskes liv som ikke helt vedkommer oss, eller som vi skal ha en viss respekt eller avstand til, eller forholde oss avventende til. En form for urørlighetszone. Og det er viktig i sammenhenger hvor vi arbeider med mennesker som ikke nødvendigvis er i et likeverdig forhold. Og store deler av det som har med helsevesen å gjøre, er selvfølgelig en omgang med mennesker som ikke uten videre er i en likeverdig posisjon, eller har den sinnsreserve lenger som et likeverdig forhold forutsetter. Det siste punktet hvor vi også møter en form for urørlighetszone, i forhold til dette med livsmot. Løkstrup bruker barnelitteratur, som han har skrevet om også. Han satt i det danske akademi for litteratur, så dette interesserte ham sterkt. Og skriver i en sammenheng at hvis vi skriver en bok for voksne, så kan det godt være at poenget i den boka er at livet er meningsløst. Det gir overhodet ingen mening. Det er ikke noe vits i å leve, og det man egentlig burde gjøre så fort som mulig er å skyte seg. Det er ingen som bekymrer seg for om man skriver en sånn bok for voksne, fordi vi leser den om livets meningsløshet og tomhet, og så sier vi det var en god bok og tar oss et glass rødvin etterpå. Ingen skriver sånn for barn. Ingen skriver en barnebok med det budskap at livet er meningsløst. Det er ikke noe vits i å vokse opp, og du er heldig hvis du dør i ung alder. Som en norsk filosof skrev for noen år siden, heldig var den 12-årsalderen ble sparket av en hest, som han liksom ble stående på 12-årsstadiet og ikke oppdaget hvor jævlig livet var. Fordi man skriver ikke sånn for barn, Herman Tennesen. Hvorfor gjør man ikke det? Nei, fordi barn kunne jo ta det på alvor. Barn kunne miste livsmotet. Barn leser ikke med den avstand til teksten som vi gjør. Så vi kan si det var en god bok, og dette er Nordisk råd, men vi tror ikke likevel at livet er meningsløst, og vi går ikke og skyter oss. Men barn kan miste livsmotet, derfor skriver vi ikke slik for barn. Det har avført i Danmark en ganske heftig diskusjon etter hvert om hvor langt barnebøker kan gå i retning av en sånn realistisk beskrivelse av hvor vanskelig og vondt livet kan være noen ganger. Men selve poenget, bøker som berøver barn livsmotet, er et godt poeng. Løkstrup bruker det også, synes jeg, på en interessant måte i forhold til en barnebok som han åpenbart må ha lest som liten, om Rolf, som er i Kina, og som forfølges av to gutter, kinesiske gutter, og som åpenbart skal ta ham, og som på et vidt tidspunkt altså kan, i det ene av de guttene, forsøker å senke seg ned på den avsatsen han sitter, kan komme seg unna ved å dytte denne gutten utfor stupet. Det ville man selvfølgelig ha gjort i en voksen bok. Da ville jo helten eller hovedpersonen ha kommet seg ut av knipa ved å skyve den andre utfor stupet. Kan man gjøre det i barnebøker? Kan man så å si la barnet komme seg videre i livet ved å ta livet av et annet barn eller en voksen? Vi holder oss mer tilbake fordi ja, sier du. Poenget er, har vi ikke en forventning, bare kjøre for det resonemanget. Har vi ikke en forventning om at ikke bare at barn må kunne gis et form for livsmot i starten på livet, men at de også må ha en viss fornemmelse av at livet kan lykkes med en form for moral. Altså kan du så å si belaste barnesinnet med et drap, et fiktivt drap, som en basis for å lykkes i livet. Jeg synes poenget er interessant. Også fordi dette er skrevet lenge før dataspillenes tid. Og man kunne jo spørre hva slags livsholdning som siver inn i dag, via for eksempel denne dataspillverdenen. Ja.
Men det er jo ikke bare positivt av denne stilistiske retningen der, sånn at barnebøkene blir snillere og snillere, at barna utsettes for mindre og mindre av hvordan verden er. Og så ser jeg Herr Kogler-Kinn, det er en bok som barn kan lese, som anbefales fortsatt til barn. Det er ikke bare gull og grønne skogen.
Nei, og jeg tror ikke poenget er bare gull og grønne skogen. Jeg er helt enig med deg i det, og det kan du si at Anne-Kat. Vestli er en sånn, i og for seg, en god norsk forfatter, vil jeg si, men har nok tilbøyelighet til å lage en altfor pyntelig verden. Astrid Lindgren gjør det ikke. Og det er all respekt for for Anne-Cath Vestli, men, men Astrid Lindgren ligger på et, et høyere nivå og mye mer realistisk i sin beskrivelse av verden, uten nødvendigvis å lage barnebøker som fratar barn livsmote. Det også et trekk ved Astrid Lindgren som, som viktig i den sammenhengen. Det en konflikt mellom voksne og barn i hennes bøker, som ikke du finner hos Anne-Cath Vestli. Der det en allianse. Mens hos Astrid Lindgren så står barn mot voksne på en tydeligere måte. Det kan også være et problem hvis du skaper en for stor fornemmelse av at voksne noe du ikke kan stole på, hvis du skal inn i en voksenverden. Nå ikke poenget nå å skille skitt og kanel på dette, men kan du skrive en barnebok hvis hovedbudskap livet gir ikke mening og ikke verdt å leve? Du kan skrive en voksenbok sånn, fordi vi tror ikke at leseren tror det. Skjønner du? Men barn kan så å si ta budskapet på alvor, og da trekker vi oss tilbake. Jeg tror i og for seg at det som en måte å spinne videre på det du spør om, å si at i barnebøker tør vi faktisk ikke lyve. Altså vanligvis så tenker vi idealiserer i barnebøkene, og så vi realistiske i de voksne bøkene. Men det ikke sånn, selv om den voksne boken har det synspunktet at livet meningsløst, at vi faktisk tror det. Men hvis det, hvis det står på spill, hvis det blir alvor, og det gjør det for barn, så holder vi oss tilbake til det. Nei, helt meningsløst det ikke. Det kan være at livet verdt å leve. Det kanskje vanskelig, det må realitetsorienteres, og så videre, og så videre. Men livet verdt å leve. Så på en måte så vil jeg si at i forhold til barn i barnebøker, så blir tingene ikke fiktive, men alvorlige. Og da tenker vi annerledes enn vi gjør i en bok for voksne. Så jeg vil snu litt på hodet og si at vi kanskje mer realistiske i omgangen med barn i barnelitteratur enn vi overfor voksne i voksenlitteratur. Det var ikke Løkstrup, men Kristoffersen. Men det en grenseoppgang, og jeg mener ikke og tror ikke det noe poeng å si at Anne-Cath Vestli er idealet. Derfor kan det også være at noe av det beste av det hun har skrevet faktisk bøkene om Knerten, som det minst idealiserende. Som handler om litt Astrid Lindgren, et ensomt barn som ikke nødvendigvis har det lett. Det en privat mening. Spørsmålet likevel tiden å frata barn livsmote. Det forholder vi oss, eller holder vi oss tilbake til, og det gjør vi selvfølgelig også i forhold til voksne mennesker. Hvis vi plutselig møter andre mennesker i situasjoner hvor livsmote står på spill, da vil vi ofte snu på også en pessimistisk og nihilistisk livsholdning og si at livet noe verdt å leve. Dette selvfølgelig et tilbakevendende tema i alt som har med helsevesen å gjøre. Kronisk syke mennesker med terminale, altså ikke helbredelige sykdommer, som eventuelt har en prognose som sier dette en ufrakommelig død. Hva realitetsorienteringen i forhold til folk med dødelige sykdommer? Det å hamre inn i hodet på dem at du kommer nok til å dø, det finnes ingen helbredelse, og det bare illusion å lete rundt på nettet etter noe vidundermiddel? Eller finnes det i alle mennesker det Løkstrup kaller, som han har hentet fra en av sine elever, Viggo Mortensen, et suverent håp, som ikke et håp om nå finner jeg en vidundermedisin i morgen, men som et håp om at det fortsatt et poeng i å leve videre. Altså, vi lever alle i et form for håp som ikke er en prognose, men som en slags forventning om at det fortsatt litt tid. mye eller lite, som også er min tid. Og selv om jeg er terminalt syk, vet realistisk at jeg kanskje bare har en måned eller 14 dager igjen, så har jeg et suverent håp om at det fortsatt er liv mulig. Og balansegangen er jo å kunne realitetsorientere, eller være realistisk overfor en pasient, eller en syk venn, eller en kollega, og samtidig bevare livsmotet i den tid, kort eller lang, som faktisk er igjen. Og ingen, selv om dagens helsevesen er blitt langt mer kontant i å gi pasientene en usminket beskrivelse av situasjonen, så vil ikke, forhåpentligvis, hverken leger eller sykepleiere i dag gjøre noe som kan berøve pasienten livsmotet den tiden som tross alt er igjen, eller ta fra vedkommende det jeg kaller det suverene håpet, som ikke er en prognose, men en slags forventning om at det fortsatt er tid å leve. Igjen møter vi altså en form for urørlighetszone som sier livsmotet til andre mennesker. Det klusser vi ikke med. I urørlighetszonen møter vi altså i skille mellom grunner og motiver. I sinnsreserven, i livsmotet, det er tre eksempler på det Løkstrup forsøker å fange inn. Og man kan spørre, hva er poenget med det i denne sammenhengen? Bortsett fra at det er, synes jeg, tankevekkende beskrivelser av det liv vi lever. Det viktigste poenget, tror jeg, vil være en fornemmelse av at det er noe som heter å krenke andre mennesker. Noe som innebærer at vi både selv kan krenkes, og at vi kan gå over en grense i forhold til andre mennesker. Både i det helt elementære, og i det som har med sinnsreserve og folk som mister grepet på seg selv, til det helt grunnleggende, hvor livsmotet står på spill. Og kanskje er det sånn at denne etiske fordringen, du skal ta vare på det av din nestes liv som ligger i din hånd, møter vi ikke først og fremst som et som en slags fordring om å gjøre det gode. Vi møter det som en fordring i overgrepet. Altså, når det gode ikke finner sted. Når vi selv eller andre blir krenket. Når vi møter et overgrep overfor andre mennesker, altså hvor fordringen ikke følges, da melder den seg. Altså, vi oppdager det gode i møte med det onde. Vi oppdager det riktige i møte med det gale. Altså, hvis tingene går som de skal på skinner, så er det ingen som reflekterer over at det går på skinner. Det er når skinnegangen mangler at vi blir oppmerksom på at vi trenger skinner. Altså, det gode oppdager vi i møte med det onde. Beskyttelsen som altså, det å ta vare på, møter vi, melder seg i møte med overgrepet, og ikke i møte med godheten. Krenkelsen, overgrepet, undertrykkelsen, i disse situasjonene melder fordringen seg. Og hadde den ikke gjort det, så hadde det ikke vært mulig å si at det var et overgrep. Altså, hvis ikke det fantes en fordring som meldte seg i overgrepet, så hadde det ikke vært mulig engang å si at det var et overgrep. Men fordi vi ikke teoretisk, men spontant sier, ja, men dette er et overgrep. Dette er mishandling av barn, eller hva det enn måtte være. Så melder det seg altså denne fordringen som sier, du skal ta vare på, du skal ikke ødelegge. Det er et aspekt til ved Løkstrups livsforståelse og filosofi som vi skal trenge inn i. Og det har med naturen og sansingen å gjøre, og det gjør vi etter pausen.